Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. V parlamente sa rokuje o zmene ústavy, ale aj o zablokovaní volebného systému. Prečo majú byť voľby v septembri a ako budeme počas mesiacov fungovať s vládou, ktorá nemá dôveru Národnej rady? To sú otázky na predsedu SAS. V štúdiu Richard Sulík, vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Pán predseda, tak od včera rokuje parlament o zmene ústavy, po ktorej by mala byť teda možnosť skrátiť volebné obdobie 90 hlasmi v parlamente. Toto teda stále platí. 90 hlasov, voľby v septembri, na tom sa medzi bývalými koaličnými partnermi nič nemení?
Tak zatiaľ nemám takú informáciu. Túto dohodu sme urobili v nedeľu. Bol to kompromis, o ktorý sa strana SAS významne pričinila, preto lebo tomu predchádzala ešte tá debata o 76-ke, ale tam Boris Kollár jasne povedal, že nepodporí novú 76-ku, ktorá by vládla do riadneho termínu volieb.
Áno.
Poslanci Gimeši, Valášek aj Matovič sa takisto vyjadrili, čiže jedno, čo by urobila SAS, tie hlasy na 76-ku neboli. My sme boli akorát tí, ktorí jasne vyzvali premiéra Hegera, aby už prestal naháňať túto ilúziu.
Tak Igor Matovič nepovedal, že to nepodporí, chcel byť posledným podpisom.
A nie, on si dal prakticky nesplniteľnú podmienku, že podporí to len, ak bude vymenený minister hospodárstva Karol Hirman, čo niekoľko mesiacov pred voľbami, po tom, čo sa konečne zapracoval, by bolo určite horšie riešenie. A možno, že až nesplniteľné. No, čiže dokončím to, ale aj bez jeho hlasu by to jednoducho neprešlo. My sme boli tí, ktorí povedali, no tak poďme sa pozrieť pravde do očí a poďme diskutovať o predčasných voľbách. To sa stalo a v nedeľu sme opäť, poslednú nedeľu, prispeli k tomu kompromisnému riešeniu, lebo Boris Kollár chcel voľby čím skôr, Olano ich chcelo čím neskôr, alebo podľa možnosti vôbec, tak padla dohoda na 30. septembri. To chcel mimochodom pán Budaj chcel voľby 30. septembra.
Uh-huh. Ja sa na to pýtam, či sa niečo nemení aj kvôli tomu, že Boris Kollár povedal, že jeho hnutie zahlasuje aj za ten pozmeňujúci návrh, ktorý by mala priniesť opozícia, hlas alebo smer o tom, že voľby budú v júni. Takže nerozpadá sa tá dohoda, stále je dohoda na tom septembri.
No, vyzerá to tak, ale ja som teda v tej koalícii veľakrát už zažil, že na druhý deň neplatilo to, čo sa dohodlo. A ako to teraz bude, ja vám jednoducho neviem povedať.
Aj keď je 9 hodín ráno a o 11 sa má hlasovať.
Úplne v pohode sa ešte môže kadečo udiať.
Uh-huh. Poďme k tomu, ako sa má vlastne skrátiť to volebné obdobie a to 90 hlasmi. Ono aj ústavný súd upozornil na to, že potrebujeme mať nejakú takúto možnosť zakomponovanú v ústave. Prečo je v tom návrhu, ktorý teda predstavila Mária Kolíková, tá 90-ka?
No však a kde má byť? No jasné, že je tam.
Prečo to nie je napríklad 76 hlasov, ktoré by dokázali skrátiť volebné
obdobie? Na skrátenie volebného obdobia, no tak to by bolo veľmi veľké riziko. Aj v minulosti, keď sa odhlasovali predčasné voľby, že to bolo 90 hlasmi a taká to bola aj dohoda v nedeľu. Jasné, že to musí byť 90 hlasov, to úplne samozrejme.
Vysloviť nedôveru vláde môže parlament so 76 hlasmi.
Áno.
Nemusí potom niekedy v budúcnosti nastať patová situácia? 76 hlasov na vyslovenie nedôvery bude, ale 90 na predčasné voľby už nie.
Ak sa toto stane, tak je tu prezidentka, ktorá ustanoví úradnícku vládu.
No áno, lenže je to trošku komplikovanejšie. Čiže nebola vôbec diskusia na to,
život,
že by to malo byť...
Život je komplikovaný.
76 hlasov, viete,
máme
na čo
pravidlo?
Sa
nie, vlastne ani neviem, keď mám byť úprimný. Máme úplne jasné pravidlo. Ak je vláda, ktorá bola vyslovená nedôvera, alebo je vláda v demisii, vstupuje do hry prezidentka, ktorá má viacero možností, môže niekoho poveriť, môže ustanoviť alebo navrhnúť svoju vlastnú vládu. A tá vláda až dovolí, jednokedy budú. A áno, nemusí získať v parlamente dôveru, ale potom môže aj tak vládnuť v demisii.
Opozičné strany zároveň chcú, aby bola možnosť skrátiť volebné obdobie aj referendum. Kritizujú, že sa bojíte ľudí a preto to tam teda nechcete zakomponovať. Prečo teda to má byť bez referenda?
Toto je veľmi úsmevné, že my sa bojíme ľudí. My, čo sme odišli najprv z koalície, potom z vlády, aby sme odtiaľ dostali Igora Matoviča, len teda sme videli, že Olano, strana alebo hnutie Olano nemá tu tí zvyšní ľudia, čo tam sú, nemajú tú silu urobiť správnu vec. Potom sme navrhli odvolať ministra Matoviča a potom, ak to tiež neklaplo, lebo ho podržali fašisti, tak my sme dali návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde. Tak prosím vás pekne, ako sa my môžeme báť ľudí, keď vlastne my sme boli tá hybná sila za tým, aby sme vyriešili najväčší problém našej spoločnosti, ktorý sa volal Igor Matovič.
To je takže v podstate ste prekvapení, že to predtým nespravil Smer alebo Hlas?
To je úplný nesmysel, čo rozpráva Robert Fico a asi aj s Petrom Pellegrinim.
Áno, obaja to povedali.
Ani neviem, kde na to chodia, ale rovnaký nesmysel hovoril napríklad, keď sme sa dohodli na štátnom rozpočte, lebo tam sme si dali tú podmienku, že musí Igor Matovič odísť z vlády. A Fico rozprával, že nejakí piati ľudia mali im byť vykopnuté dvere a ja som mal byť následne vydieraný Matovičom. No to je tak nezmyselné, lebo však ako prvá podmienka by nebola splnená, že on práve musí odísť z vlády. Takže ja už Roberta Fica neberiem dávno vážne. A ako však nech si rozpráva, čo sme zavhodné.
Mne ani tak nejde o to, že sa bojíte ľudí, čiže nechcel som, aby ste na to reagovali, skôr na to, prečo to má byť bez referenda.
To je tak, že my tú možnosť dnes v ústave nemáme a v nedeľu na tom stretnutí bývalých koaličných partnerov sme sa dohodli, že urobíme čím jednoduchšiu zmenu, aby sa nič nekomplikovalo zbytočne. A teda bola urobená takáto dohoda, že len umožníme skrátiť volebné obdobie a plus je tam tá podmienka zo strany Igora Matoviča, že tu musí byť jeden volebný obvod. A na tomto sme sa všetci štyria dohodli, že áno, takto to ideme spraviť. A potom kľudne môžeme ísť diskutovať o referende, alebo či by to napríklad nemalo byť tzv. Všeludové hlasovanie. A sú tam rôzne fintičky a finesy. A ja som už zažil v 2011, ako sa ústava menila príliš rýchlo a na podnet Roberta Fica. A potom z toho viacerí neboli šťastní, že čo je tam popísané.
Dobre, rozumiem, čo hovoríte. Na druhej strane, keby tu prebehla už nejaká odborná diskusia, váš názor je vlastne aký? Mali by mať ľudia možnosť hlasovať v referende o skrátení volebného obdobia? Pokojne, keby to bolo aj ľudové hlasovanie, či by tu mala byť tá možnosť?
Viete čo, tam sú silné argumenty za a proti. Lebo ono, jasné, že to znie pekne, prečo by nemali mať možnosť hlasovať, ale potom mi povedzte, ktorá vláda spraví aj nepopulárne opatrenia. Lebo nedajú sa robiť vždy populárne opatrenia. Populárne opatrenia sme teraz zažili, keď prišiel bager v osobe Igora Matoviča, ktorý spolu s fašistami jednoducho pretlačil výdavok vo výške 1 miliardy eur rok čo rok, ročne. A to máte hneď niekoľko percent štátneho rozpočtu. A toto, v takomto pretekaní by boli všetci populisti potom a nikto vám nevie dať viac ako populisté. Jednoducho jeho nezaujíma, že máte aj nejaký deficit a že treba aj hospodariť zodpovedne. Jednoducho, boli by tu obrovské preteky. A keby náhodou nejaká vláda povedala, že však moment, my nemôžeme aj ten rozpočet rozbiť a nemôžeme dať všetkým, ak všetci by to radi dali, ale nejde to, tak potom dojde hneď prvý populista z opozície, zorganizuje referendum a odstaví vládu. Preto opatrne s týmto, a nakoniec to je aj dôvod, že iba dve krajiny v Európe zo 47 majú v ústave referendum. Ani my sme to tam dodnes nemali.
Ale mysleli sme si, že je to možné, lebo to nikdy nepreskúmal ústavný súd.
Mysleli sme si, že je to možné.
A predtým sa to tiež nejak nezneužívalo? Či vy máte pocit, že sa to zneužívalo?
Nie, nemá. A to sú zase veci, argumenty, ktoré hovoria za referendum, že netreba sa toho báť, že je to
naozaj
iba...
No to skôr vyzerá, že jeden argument popiera druhý, buď to bude zneužívať, alebo nie.
No áno, jasné, to sú dva argumenty, ktoré stoja proti sebe, to máte veľmi často v živote, že máte dva argumenty, ktoré sa,
a vy sa teda
navzájom vylúčujú, alebo navzájom popierajú. No ja som v prvom rade za to, aby to naozaj prebehla odborná debata. Ja osobne som skôr fanúšikom referenda, sám som jedno organizoval pred 11 rokmi, 12 takmer. Čiže ja sa tomu nejak nebránim, len hovorím, poďme na to v kľude a s rozumom. Nerobme to teraz takto hr za pochodu.
V tomto referende ste boli hlasovať, keď ste fanúšik?
Nie, nebol som.
Neboli ste.
Preto, lebo som ho pokladal za úplne nezmyselné, lebo aj tak dojde k tej zmene ústavy, konkrétne dnes.
Áno, a ľudia sa mohli vyjadriť akou formou, lebo tam napríklad pri tom skrátení volebného obdobia sa rátalo so 76 hlasmi a tiež aj to referendum, čiže mohli vyjadriť svoj názor, to len k tomu, či bolo teda zmysluplné alebo nie. Prečo teda voľby v septembri? Aký je ten argument za september?
Ten je taký, že toto je kompromisné riešenie, preto lebo niektorých som to vysvetloval pred chvíľkou, niektorí chceli voľby čím skôr, niektorí nechceli vôbec, tak musíte urobiť kompromis. SAS veľakrát dokázala, že je schopná kompromisu a teraz tiež my sme sa najmä pričinili o tom, že vôbec nejaká dohoda vznikla.
A má logiku, že je to september?
No, Ja chápem to, že veľa ľudí chce tie voľby skôr a chápem aj to, že tí, čo teraz vládnu, ich chcú čím neskôr. Bez ohľadu na to, akú to má logiku, to v tomto momente je dôležité to, že tá dohoda vznikla. Takže dohoda je tu a teraz by sme sa mali postarať o to, aby aj bola naplnená.
Váš ideálny termín bol ktorý?
Ja som to nejak veľmi neriešil. Mne išlo skôr o to, aby sme našli nejaký spoločný deň a pohli sa ďalej. Napríklad mi bolo veľmi dôležité, aby aj prezidentka akceptovala ten termín. Preto voľby nie sú v novembri napríklad, lebo tam by už prezidentka ten termín neakceptovala. Čiže podarilo sa nájsť spoločný termín. Toto je pre mňa dôležité. A teraz už len dúfať, aby sa všetci držali na dohodu, ktorú urobili.
Uvidíme, ako to dopadne, lebo podľa prieskumu agentúry AKO chce voľby v júni 57,7% ľudí. Nestojí teda za to vypočuť?
A voľby v septembri chce koľko?
Myslím, že tam bolo, nemám napísané to číslo, ale myslím, že to bolo po 20%.
No a koľko z tých 57 je OK s tým, že ak to nebude v júni, nech to je aspoň v septembri.
Takže lebo, vy toto neberiete nejak vážne, chce, tých 57,7?
Viete, že všeobecne dlhodobo hovorím, že prieskumy netreba preceňovať. Ja som teda zažil mnoho rôznych prieskumov a celých 12 rokov, 13, čo som v politike, hovorím, prieskumy netreba preceňovať. Ľudia povedia veľakrát svoj momentálny názor, veď tak to je správne, na to sa prieskumy robia. Ani sa veľakrát nezamýšľajú hĺbšie. Keby tam bola ešte ďalšia otázka, keby ten prieskum bol spravený, že dôslednejšie, tak by bola otázka v poriadku. To, že ste za voľby v júni, znamená, že odmietate v septembri, alebo sú tie septembrové tiež OK pre vás. Ak by to malo znamenať, že pokiaľ nebudú v septembri, tak sa vládne až do februára. A potom by ste vedeli, koľko ľudí vám odpovie na toto.
Takže vy to, pán predseda, neberiete tak, že sa nevypočul hlas týchto ľudí?
Hlas ľudí sa vypočuje vo voľbách. Pre mňa je dôležité, aby sa napríklad ukludnili nálady v spoločnosti. Potom, čo tu celú jeseň vyčíňal Igor Matovič, teraz až je konečne preč. To je čerstvá nová vec, tak teraz je šanca, že sa tie nálady ukludnia v spoločnosti. Aj to referendum už je za nami. A myslím si, že bude lepšie, keď sa bude voliť striezvo hlavou.
Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, či ste nemali snahu hľadať podporu, aby voľby boli v júni bez OĽaNO.
Taká podpora v podstate, myslím si, že by nebola. Veľmi ťažko sa vyjednáva s týmito smerákmi a hlasákmi. S fašistami my teda vôbec už nevyjednávame, lebo oni, to ako keď sa snažíte niečo vyjednávať s mafošmi. Normálne to je taký prístup z ich strany. Preto ja som rád, že my sme sa dokázali dohodnúť predsa len na pôdorise tej pôvodnej koalície, na ústavnej väčšine.
Vy ste totižto v novembri argumentovali, ja vás
zacitujem. Ešte prepáčte, teraz mi napadla jedna vec na to skrátenie volebného obdobia. Ústava, ktorú je možné meniť iba 90 hlasmi, garantuje každému poslancovi, že je volený na 4 roky. Pasívne volebné právo na 4 roky. Takže keď vám to garantuje ústava, ktorá bola schválená 90 hlasmi, tak si myslím, že je úplne logické, že pokiaľ toto pravidlo za ústavné právo toho poslanca, pokiaľ nemá platiť, tak len 90 hlasmi a nie 76.
Ja teda vás zacitujem z novembra. Keď si narátate všetky tie lehoty, hlavne tú 110-dňovú technickú lehotu na prípravu samotných volieb, tak zistíte, že júnový termín predčasných volieb sa už nestihne, v júli a v auguste žiadne voľby nebudú a v septembri mať voľby, aby v októbri vznikla vláda, ktorá má do týždňa predložiť rozpočet najvyššie 3-4 mesiace pred riadnym termínom volieb. To mi nedáva zmysel. Teraz sa už neobávate toho, že keď budú voľby 30. septembra, nie je jasné, ako dlho sa bude kreovať vláda. Predstavme si, že to bude rýchlo, vznikne v polovici októbra, že vlastne to bude pred branami toho, že bude musieť predložiť rozpočet?
No ten september rozhodne nie je ideálnym riešením. Je to výsledok kompromisu. Teraz som vám to hovoril. Toto je výsledok toho, na čom sa tie 4 strany z pôvodnej koalície dokázali dohodnúť. A zrovna SAS tam problém nebola. Bol tam na jednej strane Boris Kolár, ktorý chcel voľby čím skôr, na druhej strane OĽaNO, ktoré ich nechcelo vôbec a boli ochotní súhlasiť len so septembrovým dátumom a len, ak bude splnená ich podmienka jedného volebného obvodu. Takže tu ide o to, dať dokopy takto odlišné postoje. A toto tu prispela SAS, že sme našli to kompromisné riešenie. Ale ja netvrdím, že to kompromisné riešenie je ideálne. Jednoducho, toto je realita.
Dobre, ja len sa pýtam vlastne na to, že prečo sa postaví tá nová vláda? Bude to teda chvíľku pred tým, ako bude mať predkladať rozpočet? Čiže...
No pozrite, len ten rozpočet robia úradníci, ktorí ho teda môžu celé leto pripravovať. Ale áno, nová vláda toto nebude mať práve jednoduché. To je holý fakt. Ešte raz vám hovorím, Takto znie kompromisné riešenie. A my sme mali alternatíve nemať vôbec žiadne riešenie. No tak si myslím, že už to kompromisné je lepšie ako žiadne. Takto sa to dohodlo. Politika je umenie možného.
Áno, lebo ja mám pocit, že je to skôr politické rozhodnutie. Keď vidíme, že ľudia by chceli voľby čím skôr, vy sám ste upozorňovali na to, že septembrový termín môže byť problém. Nakoniec tu teda máme dohodu na
tom septembrovom termíne. Aj júnový termín je politické rozhodnutie. Aj júnový je politické rozhodnutie.
Ale opýtalo by sa to minimálne o tom, čo chcú ľudia. Aj
vláda je politické rozhodnutie.
Lebo zaznievali aj také argumenty.
Opieralo by sa to o prieskum. Viete, koľko prieskumov sa dá urobiť so sugestívnymi otázkami a tak ďalej. Preto to sa nedá tak fungovať, že v prieskume zistíme, že ľudia chcú nulové dane. Ľudia nechcú dan z príjmu. Ja keď vám spravím prieskum, že aká vysoká má byť, alebo že súhlasíte s tým, aby dan z príjmu bola nula, tak 95% ľudí povie, áno, súhlasím s tým. Tak môžeme ju zrušiť, lebo však opiera sa to o prieskum.
Nie som si istá, či by to bolo 95%, ľudia si asi uvedomujú.
Asi by to bolo 98%, máte pravdu.
Nie, skôr som si myslela, že menej. Ale môžeme polemizovať nad vymyslenou otázkou o tom,
to
že ideme rušiť dane.
No, bude to 79.
Neskôr ide o ten princíp, že tu bude vlastne 9 mesiacov fungovať vláda bez dôvery.
Tak od dnes je to už len nejakých 8 mesiacov.
Keby tak keď bola... rátame aj ten december.
Áno, ale tak odtedy až tak veľmi nefungovalo, však boli Vianoce a v lete tiež vláda nezasada, to máte ďalšie 2 mesiace. Čiže keď to zrátate, tak približne pol roka tu bude fungovať vláda, ktorej síce bola vyslovená nedôvera v parlamente, ale ktorá dostala poverenie od prezidentky.
Áno, ale napriek tomu
má to tak. A ešte raz vám hovorím, že toto je výsledok kompromisného riešenia. Kompromis je vtedy, keď zlúčite dve protichodné stojaté pozície, aby ste dosiahli aspoň niečo. Kompromis sa tomu hovorí.
Áno, ja vám úplne rozumiem, ale zaznievali aj od vás argumenty, že je vlastne dobre, že to bude do septembra, lebo sa aspoň dokončia veci. Predstavitelia OĽaNO hovoria, že aspoň sa môžu dovyšetrovať kauzy, ale vy ste predsa iniciovali odvolávanie vlády alebo vyslovenie nedôvery vláde a keď to teda dopadlo, ako to dopadlo, tak sa malo ísť čo najrýchlejšou cestou k predčasným voľbám.
No to je tak, že tá vláda vôbec nemusela byť odvolaná. Lebo tam už došlo k dohode, že Igor Matovič dá demisiu a odíde z tej vlády. A vláda vôbec nemusela padnúť, keby na poslednej minúte, alebo možno, že v posledných troch sekundách, nevytrhol úradníkovi od pani prezidentky svoju vlastnú demisiu z rúk. Vláda vôbec nemusela padnúť. Len toto všetko neviete vopred predvídať. Ale vôbec nemusela padnúť.
Áno, lenže keď ste podávali ten návrh, museli ste nejakým spôsobom rátať, že tá vláda môže
rátali
padnúť.
Sme aj s tým, že môže padnúť a potom budeme hľadať kompromisné riešenie tak, aby sa vedelo ísť ďalej. A kompromisné riešenie sme naše. Však aj Boris Kollár nakoniec súhlasil so septembrovým termínom, aj strana Za ľudí súhlasila so septembrovým termínom, takisto OĽaNO.
Cieľom toho vyslovenia nedôvery vláde bolo vlastne, aby odišiel Igor Matovič?
No jasné, o to sme sa od leta snažili. Samozrejme, mohlo to byť ďaleko jednoduchšie, keď sa dnes pozriete späť, ale my sme 6. júla minulého roku jednoznačne povedali, že tento človek je najväčší problém našej spoločnosti a musí odísť z vlády. A keď neodíde z vlády on, tak odídeme z vlády my a dali sme najmä hnutiu OĽaNO, ale aj celé vláde čas do konca augusta. Tu v tomto štúdiu som to hovoril. No tak nemali tú silu sa s týmto problémom vysporiadať, čo problém evidentne bol. Potom nastúpila dramatická jeseň, pripomínam to vyjednávanie s lekármi, však tam sa už operácie začali odkladať, všetko vďaka Igorovi Matovičovi. Jednoducho, my sme v tomto boli dôslední, že sme konali, tak, ale to neznamená, že hneď ste pri prvom pokuse úspešní. Takže náš odchod z koalície a následne z vlády nepriniesol ten želaný výsledok, tak sme išli Igora Matoviča odvolávať, tam ho podržali fašisti, tie sme nedosiahli, ale nevzdali sme sa, pokračovali sme ďalej. A nakoniec sa to podarilo, až ešte aj pri páde vlády sa to skoro podarilo, len vytrhol ten papier z rúk, tak sa to nakoniec podarilo až pri rozpočte. V tomto my sme boli veľmi dôslední v tom našom konaní a ľudia si budú pamätať skutky. A my sme boli tí, ktorí najväčší problém slovenskej spoločnosti dostali preč z vlády. Toto bolo pre nás kľúčové.
Lebo všetci vám vyčítajú to, že ako keby ste nemali jasný plán, odkedy ste odišli z vládnej koalície. Vy ste najprv tvrdili, že nechcete odvolávať premiéra, potom prišiel ten návrh. Ale na druhej strane ste hovorili, že nepočítate s tým, že vláda padne. Hovorili ste to vy, hovorila to myslím aj Mária Kolíková.
Nie, to nie je pravda. Ja som také niečo určite nepovedal.
Povedali ste to v rozhovore, pán Sulík, že nepredpokladáte, že...
No tak
bude
počkajte,
to
je veľký rozdiel, že nepredpokladám a že nechcem. Hej, to je veľký rozdiel. Teraz ste povedali, že som povedal, že nechcem, aby vláda padla. Áno, vtedy som nepredpokladal, že vláda padne. Jednoducho nepoznáte budúcnosť dopredu. Viete, spätne, veľmi ľahko sa spätne vyhodnocuje. Po vojne je každý vojak generál, ale vy musíte konať na základe toho, čo viete v tom momente. A vy nepoznáte všetko, čo sa udeje v budúcnosti. Tak áno, napríklad my sme, povedal som aj to, že nemáme v pláne už vás nudím, čo keď pozeráte na hodinky?
Nie, pozerám si časy, sledujem, pán Sulík, aby som vedela, koľko sa rozprávam.
Tak, nech sa páči, poďme k ďalšej otázke.
Kľudne dopovedzte, lebo dobre, ja som sa vás vlastne...
Povedal som aj to, že napríklad, že nemáme v pláne odvolávať vládu Eduarda Hegera, to bolo ešte predtým, ako sme dali návrh na odvolanie ministra Matoviča. No ale keď sme neúspeli s tým, keď som videl, že podržali ho fašisti, jeho vlastní ľudia naďalej sa nedokázali s týmto problémom vysporiadať, no tak sme išli krok ďalej. Práve že v tomto bola SAS celých tých 6 mesiacov od júla až vlastne do dnes, alebo do Vianoc, bola veľmi dôsledná a konzistentná.
Lebo vám vyčítajú viacerí, že ste robili otočky. A hovorí to aj Lucia Ďuriš-Nikolsonová. Čiže čo odkazujete vašim voličom, ktorí majú pocit, že ste tie otočky robili? Ako im to vysvetľujete?
Odkazujem tu teraz 20 minút. Čo sme robili, prečo sme to urobili, že sme urobili, čo sme urobiť museli, že sme najväčší problém slovenskej politiky dostali pred z vlády. Naši voliči toto pochopia.
Dobre, posuňme sa ďalej. V tom návrhu, ktorý je súčasťou tej dohody, je to, aby sa vlastne skomplikovala možnosť zmeny súčasného volebného systému. Keď sa na to pozeráte, je vôbec správne, aby vláda, ktorá nemá dôveru, premiér z hnutia, ktoré vlastne bolo celý čas na čele a hovoríte, že problémom bol Igor Matovič, teraz menilo niečo tak zásadné tesne pred tým, ako budú predčasné parlamentné voľby?
No, toto je podmienka zo strany OĽaNO, ktorú si oni dali a na tom stretnutí bývalých koaličných partnerov všetci štyria sme dospeli k záveru, že dobre s tou podmienkou budeme súhlasiť. Čiže toto, presne túto otázku prosím vás pekne položte Igorovi Matovičovi alebo Eduardovi Hegerovi.
Ale vy hovoríte, že pri referende treba odbornú diskusiu. Tu netreba odbornú diskusiu a treba to zo dňa na deň schváliť?
Tuto bola jednoznačná podmienka. Viete, to je ten rozdiel, že to referendum nebola podmienka, že musí tam byť referendum, inak nebudú predčasné voľby.
Vy ste si mohli dať podmienku, že podmienky nechcete?
No, nebola by žiadna dohoda bývala, takže vypálilo to práve takto, ako vám hovorím, a SAS bola práve tá, ktorá veľkou mierou prispela ku zrode tohto kompromisu. Toto je kompromis. Nie je to ideálne, ale je to dohoda všetkých štyroch bývalých koaličných strán.
Bo vy ste ako strana, ale aj vy osobne ste kritizovali, že Igor Matovič prichádza s nápadmi a chce, aby boli zo dňa na deň schválené. Toto je vlastne ten istý prípad.
Toto je ten istý prípad. Našťastie, konkrétne v tejto veci, my máme ako strana úplne jasno, pretože my to máme vlastne od začiatku našej existencie vo volebných programoch, že jeden volebný obvod je správna vec. Ja som napísal k tomu viacero článkov, máme to minimálne interne dôkladne vydiskutované. Tu si trúfam povedať, že presne vieme, čo robíme.
Napriek tomu OĽaNO napríklad malo presný opak vo svojich volebných programoch. Skúste ľuďom vysvetliť, prečo je toto dobrý nápad aj s tým, že sa to vlastne schvaľuje zo dňa na deň.
Ja mám vysvetľovať, prečo OĽaNO teraz koná v rozpore so svojím programom?
Nie, nie, nie. Prečo je dobrý nápad zabetonovať ten systém? Hovoríte, že ste o tom písali viac článkov, že áno, je to niečo, čo vy podporujete, čiže takto som to myslel.
Ja začnem vám to vysvetľovať, a budete zase na hodinky pozerať.
Pán Sulík, ja si sledujem čas, aby som vedela, koľko sa rozprávame. Dokonca áno, tu mám napísané, kedy sme sa začali rozprávať a ja si to kontrolujem, aby som vedela, no, či nie sme príliš dlho, aby to ľudia dopozerali aj do konca.
To nie je na jednu minútu vysvetľovanie.
Skúste na dve.
Preto, lebo voľby do Národnej rady, tam nevolíte jednotlivca, ale tam volíte orgán. Orgán sa volá Zbor poslancov Národnej rady. Čiže volíte nejakú množinu poslancov a tam, na tom je všeobecná zhoda, majú byť tzv. Pomerné voľby, alebo pomerové. Nie väčšinové. Väčšinové voľby sú len vtedy, keď na konci je jeden zvolený človek. To je prezident, župan, starosta, primátor. Pri pomerných voľbách volíte nejaké teleso, teda zbor poslancov. A tam práve majú byť zastúpené všetky zložky obyvateľstva. A toto dosiahnete vtedy, keď jeden volebný obvod, keď máte také, ako je veľké územie, kde platia prijaté normy, teda v tomto prípade prijaté zákony, to je celé Slovensko, a keď taký istý volebný obvod, lebo vtedy má váha, každý hlas presne tú istú váhu. To je len jeden z viacerých dôvodov, prečo je správne mať jeden volebný obvod. A tu najviac tým pádom docielite, že každá zložka obyvateľstva, gejovia, ľavičiari, pravičiari, konzervatívci a tak ďalej, že budú mať, že vedia mať svoje zastúpenie v parlamente. Lebo pri väčšinovej voľbe nevedia ho mať. Bola zvolená prezidentka Čaputová, ktorá v tom čase bola členkou Progresívneho Slovenska, no tak logicky konzervatívci napríklad sa necítia úplne, že zastupuje nás. Ale pri tom pomerovom systéme to viete docieliť. Máte 8% obyvateľstva, neviem čo, konzervatívcov, tak budú mať 8% zástupcov v parlamente. Toto najlepšie a najspravodlivejšie docielite, keď máte iba jeden volebný obvod.
No a potom regióny hovoria, že všetko sa rozhoduje v Bratislave a že sú ľudia odtrhnutí od regiónov a od problémov v regiónoch.
Ale všetko sa rozhoduje v Bratislave, lebo v Bratislave sedí parlament. Kde sa to má rozhodovať? V Poltári? Však jasné, v Bratislave sedí parlament.
Skôr ide o to, že presuňme, sú odtrhnutí parlament, ľudia od toho regiónu a nevedia, čo sa deje na východe Slovenska, aké sú problémy tam.
Presuňme parlament do Trnavy, tak sa všetko bude rozhodovať v Trnave.
Teraz som vám vysvetlila, ako som to myslela.
Dobre, mysleli ste to tak, že ľudia sú odtrhnutí. Tak máte napríklad z východu nevedia čo. No tak máte tam poslanca Šudíka, ktorý je z Humenného, ktorý má predsa možnosť sa venovať svojmu regiónu. Erik Tomáš z Hlasu Deto. Veď oni sú z východu. To, že máme jeden volebný obvod, predsa neznamená, že sú len zvolení poslanci, ktorí sa narodili a celý život žijú v Bratislave a v živote neboli na východe.
Potom sa
a ešte vám poviem jednu vec. V minulom volebnom období mali ste, alebo v predminulom, druhý najmocnejší človek v Smere bol pán Paška. Mali ste tam Richarda Rašiho, veľmi vplyvného v Smere. A mali ste tam Žigu, ktorý bol minister hospodárstva. Traja extrémne vplyvní ľudia v Smere. A povedzte mi, čo konkrétne spravili pre východ. Dotiahli Jaguar do Nitry. To spravili pre východ. Musel prísť Bratislavčan, ja, ktorý dotiahol Jaguar do Košic. Ja som urobil pre východ, ja Bratislavčan, ďaleko viac ako Paška, Žiga a Raši dokopy.
Potom tu bol aj ďalší nápad Juraja Šeligu, ktorý do ústavy chcel doplniť špecializovaný trestný súd a tiež chcel, aby tam bolo explicitne spomenuté teda v ústave, že teda úrad špeciálnej prokuratúry je nezávislou súčasťou prokuratúry. Na tomto prečo nebola dohoda?
No, tu nesúhlas s týmto nesúhlasil, lebo blokovala to strana Smer rodina, takže musíte sa na dôvody spýtať ich, ale každopádne potvrdzujem, na tomto dohoda nebola. Juraj Šeliga to prednesie ako svoj samostatný návrh, ale zjavne nemá šancu prejsť.
Dobre, teda poďme ešte tak politicky. Toto bolo skôr tak prakticky. Na prieskumy sa vás chcem opýtať. Som rada, že som vás pobavila.
Prieskumy netreba preceňovať.
A napriek tomu sa na ne budem pýtať? Máte z nich zlý pocit?
Hovorím vám, netreba preceňovať. My samozrejme ich berieme vážne, ale nepreceňujeme ich. A bude teraz nasledovať volebná kampaň. Ja si myslím, že my budeme mať dostatok príležitostí a času vysvetliť voličom, čo sme urobili, prečo sme to urobili a prečo to inak nešlo.
Pretože podľa dát z Ipsosu, ktorá teda robila prieskum pre denník N, sa ukazuje, že SAS stratila svoje jadro, alebo teda verných voličov a odhadujú vám voličské jadro pod 3%.
Tak je to prieskum, ktorý už o týždeň môže byť iný. My si teraz tohto nervy robiť nebudeme. Dobre, táto agentúra to takto vyčíslila, v poriadku.
S čím sa chcete ísť do volieb, aby ste to jadro zväčšovali?
Ako obvykle s najlepším programom, so silným tímom odborníkov a s ponukou na reštart Slovenska, lebo teraz je naozaj už najvyšší čas aj začať robiť tie reformy. My sme v tej poslednej vláde, kde sme boli, tam to bola najmä strana SAS, ktorá robila reformy. Či súdna reforma, školská reforma, zdravotnícku sme, Jana Cigánikova tlačila najviac zdravotnícku reformu. Bez nás by už vôbec žiadne reformy neboli, len bohužiaľ nedostali sme sa k ťahovať. Teraz musíme ľuďom vysvetliť, to je našou úlohou, že ponúkame reštart Slovenska, že keď naozaj chcú, aby naša krajina začala dobiehať Európsku úniu, teda priemer Európskej únie, začala sa k nemu približovať, tak je tu možnosť vo forme strany SAS.
Viacerí politici hovoria, že bude nutno spájanie sa. Vy to cítite rovnako?
No, strana SAS pôjde do volieb samostatne, ale áno, aj v minulých voľbách veľa hlasov prepadlo. Prepadli hlasy strany Spolu, KDH a ďalších strán. Čiže jasné, bude len dobre, keď sa tieto strany dokážu spojiť, aby tie pravicové hlasy neprepadli.
Máme tu Modrú koalíciu, máme tu Jablko, Lucie Ďuriš-Nikolsonovej, Eduard Heger chce robiť nejaký projekt, uvidíme, či to bude súčasťou KDH alebo niečoho iného. Obávate sa, že niektorá táto strana bude tlačiť tie isté témy ako SAS?
No, to bude len dobre. To bude len dobre, keď budú tlačiť tie isté témy ako my, preto lebo ak potom sa po voľbách stretneme v jednej koalícii, tak aspoň nebude hádka o tom, či doľava alebo doprava.
Tomu rozumiem. Ja sa ale pýtam, či vám nebudú preberať voličov, či máte takúto obavu.
No, viete, ja som teda to hodne zažil. V posledných voľbách to bola strana Za ľudí, ktorá to tu mala kompletne všetko ovládnuť. Predtým tu bol Radoslav Procházka so stranou Sieť, ktorý tu už sa odmietal baviť s planktónom. Predtým to bol Daniel Lipšic, ktorý hovoril, že Slovensko potrebuje silného lídra. Ja som si už toho zažil hodne, čiže v podstate sme tak aj celkom kľudní. Neobávame sa toho a hovorím, bude dobre, keď pravicové hlasy neprepadnú.
Viete si predstaviť povolebnú spoluprácu s OĽaNO?
Ja sa vyjadrím k akejkoľvek povolebnej spolupráce 110 dní pred voľbami. To je dostatočne dlhý čas na to, aby to ľudia vedeli.
Znamená pre vás OĽaNO aj nejaký nový projekt Eduarda Hegera, či to nebudete?
Teraz som vám odpovedal.
Čiže nebudete to konkretizovať?
Nebudem to konkretizovať, pretože vyjadrím sa 110 dní pred voľbami. Jediné, čo vám môžem povedať, je to, o čom rozhodol náš kongres, lebo to je pre mňa záväzné, a to je, že vylúčujeme spoluprácu so Smerom, LSNS a SNS.
Pán predseda, ako budete postupovať v prípade návrhu ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktorý teda predstavil ten inštitút dôverníka? Malo to byť na riešenie problémov LGBTI plus párov. Igor Matovič to ale komentoval tak, že to môžu aj dve susedky byť navzájom dôverníčky. Vy ste mali vlastný návrh v Národnej rade, ktorý neprešiel. Je toto niečo, za čo budete hlasovať?
K tomuto ešte bude poslanecký klub zasadať. Mne záleží na tom, že boli jednotní. Ten návrh mal byť o mnoho ústretovejšie voči tejto LGBTI skupine. Bohužiaľ nie je. Je to také akési také placebo. Ale aj keď je to o mnoho menej, je to zrejme viac ako dnešný stav, keď len o trošičku. Takže na základe takýchto vecí sa náš klub rozhodne a dáme vedieť.
Ja rozumiem, že ešte ako klub nie ste rozhodnutí, ale keby to bolo iba na vás, vy by ste to podporili?
Ja by som to zrejme podporil, ale hovorím zrejme. Ja chcem počuť ľudí, ktorí naozaj majú s touto problematikou dočinenia.
Tak si počkáme na to, ako sa dohodnete. Akou formou chce vlastne SAS fungovať v opozícii popri vláde, ktorá nemá vyslovenú dôveru? Čo môžeme očakávať, že sa do toho septembra bude diať?
No však my už 6 mesiacov fungujeme v opozícii a sme konštruktívna opozícia, to nám bolo veľakrát vyčítané, ale konkrétne to znamená, že to, čo je rozumné, to podporíme. Veľakrát sme podporili aj naše vlastné návrhy, čo sme ešte my písali na ministerstvách. Ale v zásade, čo je rozumné, to podporíme. Čo bude hlúposť, tak to nepodporíme.
Tak uvidíme, ako to bude, ako dopadne dnešné hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol predseda SAS Richard Sulík.
Ja ďakujem pekne za pozvanie.